sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Mom Stories. Είμαι εδώ στο στούντιο του Soundis και σας καλωσορίζω σε ένα νέο επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα είμαι μόνη μου. Και θα είμαι μόνη μου γιατί έχω να μοιραστώ κάτι πολύ χρήσιμο για εμάς όλους τους γονείς. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και όταν τα πράγματα έτσι γίνονται λίγο έντονα, μιλάω με τους γονείς, είτε μέσα από τα social, είτε μέσα από ατομικές συνεδρίες και αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ και το καταλαβαίνω προφανώς ότι για μας τους γονείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τον τρόπο να ηρεμήσουμε σε δύσκολες καταστάσεις με το παιδί μας. Και σκέφτηκα, μιας και έχει μπει ο Σεπτέμβρης για τα καλά και τα προγράμματα όλα και το καλοκαίρι το αφήσαμε πίσω μας δυστυχώς, σκέφτηκα λοιπόν να κάνω ένα επεισόδιο για να σας δώσω μερικούς απλούς σε εισαγωγικά τρόπους για να προσπαθήσετε να βρίσκετε τον τρόπο να ηρεμείτε σε αυτές τις δύσκολες καθημερινές καταστάσεις. Σε αυτό λοιπόν το σημερινό επεισόδιο θα μοιραστώ μαζί σας 4 βήματα, θα τα πω καλύτερα, όχι τρόπους, βήματα για να διαχειριστείτε δύσκολες καταστάσεις με το παιδί σας στην καθημερινότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσω έτσι να μοιράζομαι τα βήματα που έχω στο μυαλό μου για αυτές τις καθημερινές έντονες καταστάσεις, τις προκλήσεις θα έλεγα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι γονείς σε αυτό το ρόλο, το γονεϊκό, θέλω λίγο να δούμε, να πάμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι κάνουμε συνήθως οι περισσότεροι γονείς που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της μετάβασης, αν θέλετε, από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους διαπαιδαγώγησης σε ένα δρόμο με μεγαλύτερο σεβασμό προς το παιδί. Γιατί όπως θα ξέρετε, σίγουρα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαπαιδαγωγούν, μεγαλώνουν θα έλεγα καλύτερα, τα παιδιά τους σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουν, που γνώριζαν, που μάθαν από τους γονείς τους, σύμφωνα με τα βιώματά τους, και αυτό τους αρκεί. Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι δουλεύει καλά, αλλά δεν υπάρχει η διάθεση να δούνε το κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως και ευτυχώς θα έλεγα μια πολύ μεγάλη μερίδα σημερινών γονιών που προσπαθούν αυτοί οι γονείς να αλλάξουν πράγματα που δεν τους λειτουργούν στη σχέση τους με τα παιδιά. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, αυτός ο δρόμος είναι ένας δύσκολος δρόμος, παιδιά. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, το ξαναλέω. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε έτσι σε όλους εσάς που είστε σε αυτή τη φάση της αλλαγής, θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω να μην απογοητεύεστε, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να νιώθουμε τύψεις. Να νιώθουμε τύψεις για συμπεριφορές που έχουμε, για στάσεις που είχαμε, για πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε κάνει αλλιώς και δεν τα κάναμε. Αλλά ξαναλέω ότι η αλλαγή είναι ένα μονοπάτι που έχει τις δυσκολίες του. Και οι περισσότεροι λοιπόν γονείς, θα έλεγα, που βρίσκονται έτσι σε μια δύσκολη κατάσταση με το παιδί τους. Τι σημαίνει δύσκολη κατάσταση? Πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, η άρνηση ενός μικρού παιδιού να φύγει από την παιδική χαρά ή το πάρκο. Θα μπορούσε να είναι ο βραδινός ύπνος και η δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί να αποδεχτεί την βραδινή ρουτίνα και να κοιμηθεί το βράδυ μόνο του. Οποιαδήποτε τέλος πάντων άλλη δύσκολη συναισθηματική στιγμή για ένα παιδί μέσα στην καθημερινότητά του μπορεί να προκαλέσει δύσκολα συναισθήματα σε εμάς, και ουσιαστικά θα λέγαω ότι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μας δημιουργεί αυτή η ένταση, αυτή η δύσκολη συνθήκη με το παιδί μας μέσα σε μια μέρα, είναι να μας προκαλέσει πολύ δύσκολα συναισθήματα, και εκεί είναι που το χάνουμε, αρχίζουμε να αμφισβητούμε τι γονείς είμαστε, αρχίζουμε να βάζουμε τις ταμπέλες γιατί ενδεχομένως χάσαμε την ψυχραιμία μας, φωνάξαμε, είπαμε κάτι που δεν θέλαμε και τελικά λέμε νάτο, δεν είμαι καλός γονιός, δεν έπρεπε να γίνω γονιός, έχω ακούσει πολλές φορές. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία να αμφισβητούμε και τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας να είμαστε οι γονείς που θέλουμε και να αμφισβητούμε και τη διαδικασία. Και τι εννοώ με αυτό? Αν έχουμε παρακολουθήσει ένα πολύ ωραίο σεμινάριο, έχουμε ακούσει αυτό το podcast, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο, έχουμε κάνει ατομικές συνεδρίες και έχουμε ακούσει 5 πράγματα τα οποία μας έχουν φανεί όμορφα στη θεωρία και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να τα αλλάξουμε και δεν το πετύχουμε. Δεν το πετύχουμε με την πρώτη, δεν το πετύχουμε με τη δέκατη φορά. Εκεί λοιπόν θα μπει η αμφισβήτηση. Θα μπει αυτό το ζυζάνιο της αμφισβήτησης, αυτό το μικρό ζουζουνάκι και θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε και τη διαδικασία. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που διαβάσαμε, τον τρόπο τέλος πάντων με τον οποίο έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να γίνουμε καλύτεροι γονείς, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί γονείς, όπως θέλετε πείτε το. Και θέλω πραγματικά να μου, αν νιώθετε ότι είστε σε αυτή τη φάση, ότι έχετε μπει κι εσείς πολλές ή λίγες φορές στη διαδικασία να αισθανθείτε έτσι και να αμφισβητήσετε και τον εαυτό σας και τη διαδικασία, θέλω να μου το γράψετε, θέλω να μου το στείλετε σε μήνυμα, θέλω να μοιραζόμαστε εμπειρίες και συμπεριφορές για να βλέπετε και εσείς ότι δεν είστε μόνοι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε πολλοί που είμαστε εκεί έξω και παλεύουμε. Επίσης, πολλές φορές προσπαθούμε, απλά κάνουμε ένα άλλο λάθος, να το πω έτσι. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον εαυτό μας για να καταφέρει να διαχειριστεί μια κατάσταση, αλλά με το λάθος τρόπο. Τι εννοώ? Μπορεί, ας πάρουμε σαν παράδειγμα το παιδί το οποίο έχει ένα tantrum μέσα στο σπίτι γιατί δεν θέλει να μπει, ας πούμε, για μπάνιο το βράδυ, δεν θέλει να πλύνει τα δόντια του, ξέρω, δεν θέλει να πάει για ύπνο, δεν θέλει να σταματήσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι οικεία στους γονείς μικρών παιδιών. Εκεί λοιπόν, πολλές φορές τι κάνουμε? Προσπαθώντας να διαχειριστούμε την κατάσταση, υποτιμάμε τα συναισθήματά μας. Μπορεί να πούμε στον εαυτό μας, έλα μωρέ, μην κάνεις έτσι, δεν είναι και τίποτα. Ή έλα μωρέ παιδί μου, παιδί είναι, δεν είναι και τίποτα σοβαρό όλο αυτό. Όσο απλό και να φαίνεται το να, μάλλον όσο σωστό και να φαίνεται το να μπούμε σε μια διαδικασία να ηρεμήσουμε τον εαυτό μας, ναι, να τον ηρεμήσουμε, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι σημαντικό να τα αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας. Γιατί μόνο έτσι τελικά θα καταφέρουμε να τα διαχειριστούμε. Και αυτή είναι μια μαγική λέξη, να διαχειριστούμε, να αυτορυθμιστούμε. Αυτός είναι ο τρόπος. Πάμε λοιπόν να δούμε πάρα πολύ γρήγορα τα 4 βήματα τα οποία θέλω να σας προτείνω και ακούγοντας αυτό το podcast να πείτε ότι ναι, αυτά είναι 4 κατανοητά βήματα που μπορώ να τα εντάξω στην καθημερινότητά μου και την επόμενη φορά που θα έχω μια δυσκολία να προσπαθήσω να τα εφαρμόσω. Τι λοιπόν, έτσι, βήμα, να το πω αλλιώς, νούμερο 1. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε είναι να ονομάσουμε, να δούμε, να ακούσουμε καταρχήν το συναίσθημα που μας δημιουργεί μία κατάσταση. Όπως έλεγα πριν, να μην το υποτιμήσουμε, να μην το απορρίψουμε. Αντίθετα, να προσπαθήσουμε να το εκλογικεύσουμε. Για παράδειγμα, ναι, αυτή τη στιγμή το παιδί μου ορίεται, χτυπιέται μπροστά μου και αυτό μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση, μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Είναι γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Έχω μόλις γυρίσει από το γραφείο. Δεν έχω φάει τίποτα όλη την ημέρα και το μόνο που θέλω είναι απλά να τελειώσει η διαδικασία του ύπνου και να πάει να κοιμηθεί. Αυτή λοιπόν είναι μια εσωτερική διεργασία που θα την κάνουμε από μέσα μας, η οποία είναι το πρώτο βήμα για να ηρεμήσουμε. Δηλαδή δεν υποτιμούμε το συναίσθημά μας. Ναι, έχω θυμώσει αυτή τη στιγμή. Τα έχω πάρει. Δεν αντέχω. Και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το γιατί έχω θυμώσει. Γιατί στην πραγματικότητα έχω θυμώσει γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Γιατί πολλές φορές θα έχετε δει ότι μια ίδια συμπεριφορά του παιδιού σας μπορεί να προκαλέσει τελείως διαφορετικά συναισθήματα σε εσάς, ανάλογα με την ψυχική διάθεση που έχετε εκείνη την ώρα ή το πόσο κουρασμένοι ή ξεκουραστοί είστε. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και πάω στο δεύτερο. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό βήμα, θέλω να εστιάσετε πολύ σε αυτό, γιατί είναι μια διαδικασία που δεν είναι πολύ εύκολη, αλλά μπορείτε να την καταφέρετε. Είναι να φέρετε τον εαυτό σας στο παρόν. Να το κάνετε όμως πραγματικά. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έχει μια έντονη στιγμή και χτυπάει το γονιό του. Από όλη την επαφή που έχω αυτά τα χρόνια με τους γονείς και σε πάρα πολλές ατομικές συνεδρίες που έχω κάνει, οι γονείς έχουν μοιραστεί μαζί μου το ότι ίσως η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους με το παιδί τους είναι ακριβώς αυτή, όταν το παιδί τους θα τους χτυπήσει. Μπορεί αντίστοιχα το ένα παιδί να χτυπήσει το άλλο, έτσι, να χτυπήσουν τα αδερφάκια μεταξύ τους. Αλλά ας πάρουμε σαν παράδειγμα τώρα αυτό. Αυτή λοιπόν είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον κάθε γονιό. Και είναι δύσκολη γιατί περιέχει και το σωματικό πόνο, που μπορεί πράγματι να σε χτυπήσει το παιδί και να πονέσεις, και περιέχει και μια συμπεριφορά του παιδιού που είναι πάρα πολύ κόντρα στο αξιακό μας σύστημα. Οπότε μας χτυπάει το κόκκινο καμπανάκι στο δικό μας το μυαλό και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μείνουμε ψύχρεμοι σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, τι σημαίνει το να φέρουμε τον εαυτό μας στο παρόν? Ουσιαστικά, καταφέροντας να φέρουμε τον εαυτό μας στο παρόν, θα καταφέρουμε έτσι να διώξουμε όλες αυτές τις σκέψεις, οι οποίες είναι οι φοβίες μας και οι σκέψεις που δεν αφορούν το παρόν. Απλά είναι φόβοι και σκέψεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε δύο αδερφάκια να τσακώνονται, αντί να εστιάσουμε εκείνη την ώρα στο πώς θα λύσουμε, ας πούμε, το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, φεύγει το μυαλό και σκεφτόμαστε πόσο άσχημο θα ήταν να μεγαλώσω δύο παιδιά τα οποία θα έχουν κακή σχέση μεταξύ τους. Ποιος γονιός δεν το έχει κάνει? Όλοι μας, θεωρώ. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια φοβία δική μας, η οποία εκείνη τη στιγμή μας απομακρύνει το μυαλό και το σώμα μας από το παρόν, οπότε δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ηρεμήσουμε και να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αν λοιπόν σταματήσουμε για λίγο το χρόνο και σταματήσουμε και το μυαλό μας από όλες αυτές τις πολύπλοκες σκέψεις και μείνουμε στο παρόν, θα δούμε ότι θα δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Και τώρα τι σημαίνει πρακτικά να μείνεις στο παρόν? Μπορεί να χρειάζεσαι απλά 30 δευτερόλεπτα να κοιτάς το ταβάνι και να μην κάνεις τίποτα και απλά να ηρεμείς και να φέρεις το σώμα σου εκείνη την ώρα εκεί που είναι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν άσκηση. Προφανώς δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι ένας σίγουρος τρόπος για να μην φεύγει το μυαλό. Και όταν το κάνουμε αυτό, εντάξει, κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται απλά να φύγει, να πάει, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι, με δεδομένο ότι η κατάσταση είναι ασφαλής για τα παιδιά, ή κάποιος άλλος ενήλικας είναι εκεί να αναλάβει. Μπορεί να θέλει να πάει στο μπαλκόνι, ας πούμε, ή στο διπλανό δωμάτιο, ή στο απόλυτο σκοτάδι, για να κάτσει ένα λεπτό, πέντε λεπτά και να ηρεμήσει. Ο καθένας διαχειρίζεται τις καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε λειτουργήσει ως παρατηρητής και να δούμε τι είναι αυτό που ηρεμεί εμάς και να καταφέρουμε να φέρουμε αυτό που σας είπα, το σώμα μας και το μυαλό μας στο παρόν. Και θα δούμε ότι όταν το κάνουμε αυτό, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε την πραγματική εικόνα μιας κατάστασης. Η οποία, ας πούμε, ποια μπορεί να είναι? Ότι μπροστά μας έχουμε ένα παιδί, το παιδί μας συγκεκριμένα, το οποίο είναι 1,5 χρονών, 2, 3, και σίγουρα δεν είναι ένας ενήλικας που θέλει να μας κάνει κακό και γι' αυτό μας χτύπησε. Όταν λοιπόν καταλάβουμε, αποδεχτούμε, όπως θέλετε πείτε το, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, θα νιώσουμε καλύτερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν απορρίπτουμε το συναίσθημα που μας δημιούργησε αυτή η στιγμή, όπως έλεγα παραπάνω, αλλά καταφέρνουμε να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση και να δούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δείτε μάλλον ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να ηρεμήσετε τον εαυτό σας και ενδεχομένως να πάρετε και το χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσετε σε αυτή τη συμπεριφορά με τον τρόπο που πραγματικά θέλετε και όχι υπό την επίρρεια του θυμού. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα, αφού έχουμε δουλέψει σιγά σιγά τα δύο προηγούμενα, είναι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, αφού έχουμε αναγνωρίσει το συναίσθημα που μας δημιούργησε μια κατάσταση και έχουμε προσπαθήσει να επαναφέρουμε και τον εαυτό μας στο παρόν. Τώρα είναι η ώρα να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, γιατί το συναίσθημα αυτό, ο θυμός ας πούμε, δεν βρίσκεται μόνο στο μυαλό, βρίσκεται και στο σώμα. Άρα είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το δικό μας σώμα μπορεί να ηρεμήσει. Και όπως έλεγα πριν, δεν είναι ο τρόπος ίδιος για όλους. Δηλαδή κάποιοι γονείς μπορεί να χρειάζονται αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να βγουν έξω, να αλλάξουν περιβάλλον, να αλλάξουν παραστάσεις. Άλλοι έχω ακούσει, ας πούμε, γονείς, μαμάδες που εκείνη την ώρα θέλουν απλά να τεντωθούν, να κάνουν stretching. Όσο περίεργο ή αστείο και να σας ακούγεται. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να χαλαρώσουμε το σώμα μας εκείνη την ώρα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και προφανώς ο τρόπος να βοηθήσει το σώμα του να διαχειριστεί ένα δύσκολο συναίσθημα είναι διαφορετικό, αλλά αρκεί να το έχουμε αναγνωρίσει αυτό, για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Και θα πάω για να τελειώσω και να κλείσω και στο τέταρτο βήμα, το οποίο είναι να επικοινωνήσουμε συνειδητά με το παιδί μας. Δηλαδή, αφού έχουμε κάνει τα τρία προηγούμενα, έχουμε αναγνωρίσει το συναίσθημα που μας δημιουργεί αυτή η κατάσταση, έχουμε φέρει τον εαυτό μας στο παρόν και έχουμε προσπαθήσει να βρούμε πώς θα ηρεμήσουμε, έρχεται και η στιγμή που κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτή την κατάσταση, έτσι. Οπότε, μένοντας αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, του παιδιού που μας έχει χτυπήσει, εάν έχουμε κάνει τα τρία προηγούμενα, τότε να δείτε που θα επικοινωνήσουμε συνειδητά με το παιδί μας. Δηλαδή θα αποφασίσουμε εμείς, θα έχουμε τον έλεγχο του λόγου μας και θα αποφασίσουμε πώς θα το απαντήσουμε ή πώς θα ενεργήσουμε απέναντι σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δεν θα αντιδράσουμε απλώς, δεν θα αντιδράσουμε ενστικτοδός όπως θα κάναμε στην περίπτωση που δεν θα είχαν προηγηθεί τα τρία προηγούμενα βήματα, γιατί θα ήμασταν ακόμη πάρα πολύ θυμωμένοι, θα το είχαμε πάρει προσωπικά. Δεν θα είχαμε δει την κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα λειτουργούσαμε με την, υπό τον φόβο ή τη φοβία μας για κάτι άλλο. Βάζουμε ταμπέλες συχνά στα παιδιά μας, έτσι. Οπότε σίγουρα δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πολλές φορές αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ εξάσκηση, παιδιά. Θέλει δουλειά, θέλει επανάληψη. Και να σας πω κάτι, φυσικά και υπάρχουν στιγμές που δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση με τον τρόπο που θα θέλαμε. Και γι' αυτό και ένας ωραίος τρόπος είναι αυτό που σας έλεγα πριν, να παρατηρούμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε καταστάσεις και μετά, όταν ας πούμε σε μια κατάσταση δεν λειτουργήσουμε όπως θα θέλαμε, να την κάνουμε επανάληψη μόνοι μας. Να κάνουμε αυτό το role playing, το οποίο σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς τους ενήλικες, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Το βράδυ πολλές φορές εγώ τι κάνω, όταν ξαπλώνω το βράδυ να κοιμηθώ, είναι αυτή η στιγμή που κλείνονται στα μάτια, κάνεις λίγο αυτή το, την ανασκόπηση της ημέρας και συνήθως είναι και οι δύσκολες ας πούμε στιγμές ή στιγμές που έκανες κάτι που θα ήθελες να το έχεις κάνει διαφορετικά, είναι τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό. Αντί λοιπόν να κοιμηθούμε με τις τύψεις μας, καλό θα ήταν να τις αξιοποιήσουμε για να κάνουμε επανάληψη και να δούμε την επόμενη φορά πώς θα το κάνουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Αυτός ας πούμε είναι ένας ωραίος τρόπος να κάνουμε το role playing. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, είτε είναι okay, αυτό που λέω εγώ το βράδυ πριν κοιμηθούμε, είτε είναι σε μια άλλη ανεξάρτητη φάση. Πολλοί γονείς μπορεί να το κάνουν και όταν οδηγούν και είναι μόνοι τους ας πούμε. Να επαναλάβουμε το συγκεκριμένο σκηνικό και να διδάξουμε στον εαυτό μας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε ιδανικά να έχει ενεργήσει. Και πιστέψτε με, αυτός είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας καλύτερα για τις δύσκολες καταστάσεις και με τη μέθοδο της επανάληψης να καταφέρουμε τελικά την επόμενη φορά, τη μεθεπόμενη, να ενεργήσουμε όπως θα θέλαμε. Και θέλω να σας υποσχεθώ ότι όταν η δική σας στάση αρχίσει να αλλάζει, αντίστοιχα θα αρχίσει να αλλάζει και η στάση των παιδιών και θα μειώνονται οι εντάσεις. Και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και πολλές φορές θέλουν πολύ χρόνο και πολλές φορές τα μικρά παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουν tantrums, μπορεί να έχουν meltdowns, μπορεί να έχουν εντάσεις λόγω κάποιων αναγκών τους που εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καλυφθεί. Έτσι, το ότι θέλω να μείνω παραπάνω στην παιδική χαρά για να παίξω είναι μια ανάγκη να παίξω, να παίξω παραπάνω. Ο γονιός δεν μπορεί, πρέπει να φύγει. Άρα λοιπόν το παιδί αισθάνεται εκείνη τη στιγμή με τη μειωμένη λογική αντίληψη που ενδεχομένως έχει ότι δεν καλύπτεται η ανάγκη μου. Άρα έχω το αποτέλεσμα είναι ένα tantrum. Άρα λοιπόν ναι, μπορεί να έχουν ένα tantrum ή μια συμπεριφορά γιατί δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες. Όμως να θυμάστε ότι πολλές φορές τα παιδιά λειτουργούν, αντιδρούν μάλλον και έντονα, γιατί δεν ξέρουν τι να περιμένουν από εμάς τους γονείς. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό. Δηλαδή, όταν είμαστε γονείς που τη μία μέρα, ας πούμε, θα χάσουμε την ψυχραιμία μας τελείως και θα φωνάξουμε πάρα πολύ, και την άλλη μέρα σε μία παρόμοια κατάσταση θα λειτουργήσουμε με τις τύψεις μας από τη χθεσινή μέρα και θα γίνουμε τελείως βούτυρα που λέω εγώ, χαλή να μας πατήσεις, άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει πλαίσιο, δεν θα υπάρχουν κανόνες, δεν θα υπάρχουν όρια, αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια στα παιδιά. Και αυτή η ανασφάλεια, δηλαδή το ότι τη μία μέρα έχω έναν πάρα πολύ αυστηρό και τιμωρητικό γονιό και τη δεύτερη έχω ένα πάρα πολύ παραχωρητικό γονιό, μπορεί να δημιουργήσει τρομακτική ανασφάλεια και πιστέψτε με, τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν στην ανασφάλεια. Η σημαντικότερη ανάγκη ενός παιδιού είναι να αισθάνεται ασφαλές. Να το θυμάστε αυτό. Αυτά ήταν τα τέσσερα βήματα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα και εύχομαι πραγματικά να σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας. Θα σας θυμίσω πριν κλείσω αυτό το επεισόδιο ότι ο στόχος μας δεν είναι να γίνουμε τέλειοι γονείς. Ξαναλέω και θα το λέω, τέλειοι γονείς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε τέλειοι γονείς ούτε τέλεια παιδιά. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, παιδιά. Και ακόμα και όταν καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να είμαστε εμείς πιο ήρεμοι στις δύσκολες καταστάσεις των παιδιών μας, πάντα θα έχουμε ψωγυρίσματα, μικρά, μεγάλα, ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, ανάλογα με την κούρασή μας, ανάλογα με την αδυναμία μας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να διαχειριστούμε το συναίσθημά μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ο στόχος μας λοιπόν είναι η πρόοδος. Αυτό να θυμάστε. Είναι να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι και τελικά να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Αυτά λοιπόν είχα να μοιραστώ εγώ σε αυτό το επεισόδιο και εύχομαι να σας φανούν χρήσιμα. Ήθελα να κάνω αυτό το, να συζητήσουμε έτσι και να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το θέμα τώρα που είναι ακόμα νωρίς μέσα στη χρονιά και ευελπιστώντας ότι θα σας φανούν χρήσιμα όλα αυτά για να διαχειριστείτε καλύτερα και το χειμώνα που μας έρχεται. Εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη εβδομάδα, με μια φανταστική καλεσμένη που δεν θα σας αποκαλύψω. Θα σας κρατήσω σε αγωνία, σίγουρα όμως θα έχουμε να συζητήσουμε έτσι μαμαδο ιστορίες πάρα πολύ ωραίες τις επόμενες εβδομάδες, οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τις προτάσεις σας, θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να ακούσετε μέσα από αυτό το podcast. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.